is it enough to just condemn and malign people? Or are we being invited by our own faith towards, you know, a more nuanced response?
May nakikriticize din sa simbahan madalas na, Fathers, bakit hindi nyo siya kinakasuhan? Kasi ang simbahan, gusto kang kausapin, pag-usapan natin to, ano ba yung pwedeng ayusin, ipapaliwanag namin yung, sige, bibigyan ka namin ng venue, ng space to explain yourself, at papaliwanag din namin yung side ng simbahan kung bakit para sa amin hindi tama yung iyong ginagawa. So, dialogue yung importante. Hindi pag-ibig ang pag-consenti sa mali.
Yeah. True love doesn't mean that you support wrongdoing or, you know, taking the wrong path, no?
Mm-mm.
It means that you are able to point out, call out the wrongdoing, and at the same time, make sure that the person, the people, the group, the community who has done that knows that they are still loved and accepted because God loves and accepts them too. And mm-hmm. He wants them to become better. Hindi yung, ginawa niyo yun sa Diyos namin na, bahala na kayo. Hello everyone, and we are back at the Padscast. Ako po si Pads Albert.
Ako naman si Pads Chris.
Yay, nako. Pads Chris, parang glowing ka. Parang blooming ka. Nakapagpahinga ka ba?
Pansin ko rin, ikaw rin eh. Hindi ka lang ano eh.
Ano?
Glowing.
Ano?
Growing. Hindi.
Wala pa po tayong isang minuto sa programa na banata na po ako ng aking co-host.
Totoo naman yun na nakapagpahinga tayo ng maayos at Pads Albert. Siguro nagtataka rin sila bakit matagal-tagal tayo nawala. Kasi po, nagbakasyon kami ni Pads Albert.
Oo. Ang bari po, mayroon din kaming vacation days.
Mm-hmm.
Oo. E nagkataon, medyo sabay overlapping ng konti yung ating vacation.
Oo.
So instead of, you know, dati, 'di ba kahit nasa New York ako, nasa Pilipinas ka, nag-episode pa rin tayo, 'di ba? Hindi ba na-assign ako doon for a bit?
Uh-oh.
Pero sabi namin ngayon, Pads Chris, panindigan muna natin 'tong ating pahinga. Oh, that's the long way to say. Pasensya na po, nawala kami ng matagal.
Pero alam mo, actually kahit nakabakasyon naman tayo, 'di ba? Panay pa rin 'yung hanap natin ng mga possible na mga themes, mga topics na sasabihin natin, ay pwede 'tong gamitin.
Oo, tsaka nagkataon naman nung kami ay off, tsaka naman 'tong mga nagbabagang gaganapan ay sunod-sunod, one after the other.
Ano ba yung nagbabaga na yun, Pas Albert?
Ang dami. Pero ang gusto namin pag-usapan ngayon ay isang balita na yunig sa mundo ng simbahan at ng social media.
Mm-hmm.
Dumadagundong siyang bigla na lang bumulag sa ating lahat. At ang daming napakaraming reaksyon. Pero the catch is, medyo, anong to, 1 month ago ba to nagsimula? Or more around that time?
Actually, yung event, nangyari siya, according to the nabasa ko ng mga balita is, July 10.
So almost, mag-iisang buwan na.
Wala pa namang 1 month, mag-iisang buwan.
At kumbaga sa news cycle, panis na.
Grabe naman sa panis.
Oo, hindi, I mean, wala na siya, di
ba? So ano ba ito? Ano itong pag-usapan
ito
natin?
Ito yung tungkol dun sa infamous drag performance ng isang artist na si Pura Luca Vega.
Tungkol doon sa Ama Namin Remix.
Yes, okay. Yes. And you know, sabi namin, maganda pa rin pag-usapan to.
Mm-mm.
Kasi kalma na.
Mm-mm.
Nakapag-comment na po lahat. Ano?
Tama.
nailabas yun na po lahat ng saluubin. Yung mga bugso ng damdamin natin. At sa tingin ko, sabi ko nga sa iyo, Pads Chris, maganda rin na i-touch natin to ngayong medyo malayo na.
Oo.
Kasi it also shows na maganda rin pag-usapan yung mga bagay-bagay in a pag medyo
detached
na tayo.
Oo.
Hindi yung unang bugso ng damdamin.
Tama.
Kasi nga talagang hindi mo rin makikita mo rin based sa mga reaction na nakita natin, 'di ba, na ang daming nagsalita pero wala naman talagang naiambag sa usapan. Dahil
grabe.
Puro hindi dahil ambag in a sense na hindi naman na umusad yung dapat umusad na pag-uusap dahil nga napapangunahan ng damdamin, napapangunahan ng defense mechanisms, ng biases, ng mga transferences, yes naman. Mm. So ngayon na medyo nakalayo na tayo ng kaunti, medyo oo. Yung iba nga nag-move on na, iba na ang binabash nila, iba na ang pinag-uusapan, iba mm-hmm. na ang pinagchichikahan. Pero ngayon, mm-hmm. no, we'd like to finally offer some two cents about oo. The matter while looking at everything that has, you know,
in perspective
transpired
na.
In the ba, ang dami nang nag-comment, oh, may mga statements ang lumabas.
Na. Alam mo pa, Albert, ang para sa akin na ang consolation lang kahit sabihin nating mag-iisang buwan na.
Mm-hmm.
Ang lumipas nung nangyari itong mga bagay na ito,
oo.
Sabi mo nga, malamig na yung ulo ng iba, mm-hmm. mas may, sabihin natin, pwede na natin siyang usapan na mas may objectivity. Kasi alam mo, kahit sa Vatican,
mm-hmm.
kapag namamatay yung isang Santo Papa,
uh-huh.
Yung kanyang mga files, sarado yan lahat.
Mm-hmm.
Binubuksan lang yan, usually, after 70 years.
Oh.
Para kalma na yung mga bagay-bagay. Kasi mataas pa yung feeling eh kapag kamamatay lang ng isang Santo Papa, baka may mga issues siyang nagawa. Kaya
yung overwhelming sympathy.
Overwhelming sympathy. Yung mga umang usapin na pwede mabuksan. Kaya nga, alam mo yung kay... Ito, konting ano lang to, aside lang.
Yeah, ganda nga eh.
Alam mo yung kay Pope Pius XII.
Yung classmate mo.
Actually, estudyante ko siya, hindi, biro lang. Hindi. Actually, controversial din yung time niya.
Mm-hmm.
Kasi yung time na yan is yung sa World War II. Kung ano yung uh-huh. naging papel ng simbahan, sa iniligtas ba niya, tumulong siya sa pag-save ng mga Hudyo? O naging instrumento pa ang simbahan para mas maraming mapinsala o mapahamak?
Uh-huh.
Pero alam mo, matagal na panahon nang lumipas yun eh. Marami sa atin hindi pa pinapanganak. Pero alam mo, after 70 years lang bubuksan o binuksan yung mga files, Vatican files do sa archives. Kaya mga 2020 lang binuksan. So imagine namatay siya mga 1940s pa, mga 40
late 40s ay
mga 1950 de 50s na yata namatay si 58.
Uh-oh.
1958 okay. Namatay si Pius the 12. So ganung kahabang panahon na yung lumipas bago lang pinag-uusapan uli yung issue. Palagi ko, ganito rin. Meron ding wisdom sa pag-uusap sa mga bagay-bagay kapag pinalipas na natin yung considerable amount of time.
Yeah. So makakaasa po kayo na ang next episode namin ay 70 years from now.
Pads Albert, ano na kaya itsura natin? No?
See you in 70 years.
See you in 70 years, Pads Albert. So sana loyal pa rin po kayo, nandyan pa rin kayo after 70 years.
Ibibilin mo na sa mga apo mo.
Gaapo
talaga. Panuulin, abangan mo ang next episode.
Oo.
Gaya ba? Pero it's true, no? And yun nga, 70 years. Ito hindi naman.
Mm-mm.
O ilang linggo lang.
Mm-mm.
Pero maganda rin nga itong paalala sa atin. No? Ginagamit ko rin itong paalala at paanyaya sa lahat na, you know, alalahanin natin na ang social media, it's really, you know, a platform for reactions.
No?
It isn't really a platform for reflection, introspection.
Mm-mm.
So talagang it's designed to bait you into a reaction.
Mm-mm.
Eh pero yun nga, reactions don't really make for good dialogue.
Mm-mm.
So maganda to na pag-usapan natin pag medyo kumalma na ang lahat.
Kumalma na.
And yun na nga. So, pero Pads Chris, gusto kong malaman, yung una mong nakita, anong pakiramdam mo?
Nung una ko na nakita, eh syempre, naisip ko kaagad na pag-uusapan itong issue na to. At palagi ko, sigurado ako na marami talaga na magagalit sa kanya.
Uh-huh.
Na, kasi palagi ko is offensive naman din talaga yung ginawa ni Pura Luca Vega sa kanyang performance. Pero ako, kung tatanungin mo ko, hindi na ako masyadong na-shocked.
Mm-hmm.
Kasi yun siguro, naka-apekto rin siguro sa akin na matagal ako nag-mission
mm-hmm.
sa isang secular society doon sa Europe. Na parang normal na itong mga ganitong bagay.
Ah, okay. Oo nga, no? That's a good perspective. Kami mga hindi pa namin na-expose doon for an extended duration like you did.
Oo.
Oo.
Eh kasi nung nagtagal din kasi ako sa Madrid, sa Spain, meron din ako mga nakikita ng mga drag performances.
Tsaka
maraming beses din kasi na may mga... may mga nagmamak din kasi sa simbahan eh. Uh-huh. Hindi na siya ganun ka yung sabihin nating strictly religious na society, kundi isang secularist society. So, mm-hmm. na prevalent din sa Europe. So, hindi na ako ganun na-shock. Pero naiintindihan ko kung bakit ganun yung magiging reaction dito sa atin.
Oo. Yeah, ako din. Actually, hindi ko na nga tinapos yung video, yung the full video.
Talaga, hindi mo matapos.
Hindi naman. Parang nakita ko na and sabi ko, alright, so ito ang nangyari, ito ang video. So, medyo tinignan ko na yung mga comment, yung mga mm-hmm. initial feedback. At yun nga. So, tama naman yung naiinisip ko na, okay, bilang ito ang video, ito ang reactions. Mm-hmm. So, obviously, very polarizing.
Mm-hmm.
No? Di ba, yung mga binabasa at i-comment, talagang iba, minumura yung performer, mm-hmm. yung mga, or kinocondemn sa hell yung mga, yung performer at yung mga taong nag-cheer dun sa performance. Mm-hmm. At syempre, sa kabilang panig naman is the defense or iba nga, offense is the best defense dahil ang justification ng iba ay kasi ginaganyan nyo rin kami. Minamalign nyo kami. You are denying us of our mm-mm. rights and privileges. So, gumaganti lang kami sa inyo. Ano, diba? So, ganun ng ganun. Both sides, no? Away lang. Away ng away. Bangayan ng bangayan.
Mm-mm.
So, yun ang unang ano. Pero, even recently, meron pa rin mga actions taken, no, against the performance.
Mm-mm.
Mga ano to? Mga
dalawang beses na siyang na-declare na persona non grata.
Mm-hmm.
So ibig sabihin pag na-declare 'yun sa iyo sa isang town or sa isang city, sinasabi lang naman doon na you are unwelcome doon sa lugar na 'yon. Uh-huh. So as of this sabihin natin na ating episode, as of this episode.
Uh-huh.
So, dalawang lugar na dito sa Philippines uh-huh. yung nag-declare sa kanya ng persona non grata.
Mm-hmm.
Yung nauna is yung sa Gensan at yung pinaka-latest ay yung sa isang town sa Negros Occidental.
Mm-hmm.
So, yun.
Ah, yeah. So, even now, no, so itong mga ibang official actions are being taken.
Yeah, official actions.
May nag-sue din ata?
Meron nag-sue sa kanya. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero siya ay parang isang association or organization ng mga churches na nag-sue sa kanya na ang
mga kapatid natin tong Protestant churches, I
parang,
think, no?
Christian Protestant churches. So, isang group sila. Sino nila si ano? Si Luca Vega.
Yeah. So hindi naman talaga siya tapos and or done and over with. So mm-hmm. pinag-uusapan pa rin, may mga repercussions pa rin na nangyayari
mm-hmm.
out of that performance,
yeah.
No? So sige, ano natin 'yan? Tahi-tahiin natin 'yan.
Sige.
So una nanood tayo.
Sige, ano muna 'yung nakita pala natin sa video, Pads Albert? Ano ba 'yung offensive doon na makikita natin?
Yeah. So what makes it offensive? Sa akin, what makes it offensive is because, you know, it featured, you know, our God. Kasi that's what he dressed up as, right? Diba? So he was presenting himself as in a role-playing capacity as Jesus Christ. Nazareno?
Yeah.
Diba? Nazareno.
Itim na Nazareno yung kanyang drag, yung kanyang costume.
Yung drag performance niya. And then, it was, you know, in a context of a drag event. No?
Yeah.
So marami nag-cheer and yun, sayaw-sayaw siya doon with an also controversial remix version of the Ama Namin, which
mm-mm.
came before that.
Mm-mm.
Di ba dati naging issue na yan? Kasi parang may nag-post
mm-mm.
ng mga parang remix versions of our liturgical songs. Alala ko may santo yan eh. May Ama Namin, may Cordero ng Diyos. So ang ginamit niya, I think, if not exactly that version, but somehow it's a similar take on that. So...
Mm-mm.
So ano yung problema sa akin doon, no? Sa akin yung sa Ama Namin mismo.
Mm-mm.
It's not kasi lumabas na yun eh, 'di ba? And hindi naman talaga yun yung sa akin yung main issue doon, no, but the performance itself. Kasi nga it was you know, using a reverential figure, mm-mm. not just any figure but our God himself, no. And that's the problem. So I wanna make it clear that to me, at least to me, the gender or the sexual orientation of the person is not issue here.
Yeah.
Kasi anyone could have done that. Mm-mm. Kahit si kahit ako o si Pads Chris na ginawa yung exact same thing, I would still find it problematic on the same grounds.
Mm-mm.
So, isa yun sa mga gusto kong ilinaw no, sa ating mga kapodcast na, at least for me, and I think for many people, no, let's not conflate another big issue here, which is our teachings on the LGBTQ plus community. Kasi, looking at the performance itself, that's not the issue.
Uh-oh.
It could have been anyone.
So, from sinasabi any person. Mo dito, Pads Albert, is non-essential yung kanyang pinaglalaban.
Tangential. Hindi naman non-essential, but tangential yung... It's related, but it's not the main thing.
It's not the main
thing. And then definitely, we can talk about the matter of the drag performance without touching on the other aspect of it, which is the LGBTQ plus community.
Yeah.
Yeah. So, yun lang akin. So, kinaklaro ko yun. Kasi yung iba pinagsasama nila. No? Iniisa-isa na nila, binubuo na nila in a very simplistic generalist way na kayo mga bakla, kayo mga wala talaga kayong Diyos, pupunta kayong impyerno, mga ganon. No, I mean, teka, unang-una, we don't believe that. I mean, but that's a matter for another episode. Kasi malaking usapan din yan. And we are trying to find the right resource person to bring to the show to talk about that.
Mm-mm.
But in terms of the drag performance, hindi yun kasali. Ikaw, Pads, do you agree? Or do you have different opinion?
Ang nakita ko rin kasi ang offensive doon para sa akin is more on the, yun nga, the performance. Tapos gusto ko rin ibalik yung, hindi ko lang alam kung naglabas talaga ng official o kaya ng formal statement ng CBCP.
Yeah.
Pero nagsalita yung spokesperson ng CBCP na interview si Father. So,
nagkataon kasi may meeting.
May meeting.
Oh, hindi po sila nag-meeting dahil dun sa pangyari. Actually, kasi, I mean, malaking bagay siya pero hindi naman sila mag-call ng meeting ng lahat ng obispo ng Pilipinas. Just for that. Nagkataon, they were in a meeting.
Yeah. Nagkataon lang na nung sumabog yung issue, they were in a meeting or katatapos lang ng meeting ng bishops. Uh-oh. Pero hindi yun yung reason kung bakit sila nag-meeting. So, yun. Pero ang nilabas na statement ni Father do sa yung spokesperson ng CBCP, totoo naman yung sinabi niya na may mga symbols, mga Catholic symbols, Christian symbols, na hindi mo pwede siyang gamitin lang kung saan-saan. Kasi they are meant for, yun, they are sacred, hindi mo siya dapat dinadala doon sa ganung konteksto. So, yun yung offensive. Kasi, unmistakably, na talaga namang, hindi maitatanggi ni Pura Luca Vega, na si Jesus Christ talaga, specifically, yung image niya as, Black Nazarene, yung Jesus Nazareno talaga yung pinoportray niya. Kasi yun yung kanyang drag. Yun
I don't think he denied it, though. No, actually, he owned up to it naman.
Hindi naman niya dinedeny. So, yun yung para rin sa akin na nakita ko. Tsaka yung performance, meron kasi, na-interview rin kasi siya eh. Ito lang inaalala ko sa interview.
Si Pura Luca Vega. Alright.
Parang sinasabi niya, it's his form of worship.
Yeah,
prayer,
it was a faith expression
faith
for him.
Faith expression. Yeah. Pero kasi kung faith expression, it is directed to God talaga. Pero kung makikita mo yung performance, pero I doubt na kung talagang siya.
Mm-hmm.
Kasi naka-center sa kanya yung performance, hindi naman kay God eh. Kaya nga they were clapping for the performance, not for the worship or faith expression, yung ganun. Yung sa Ama Namin remix naman, I understand kung bakit may offend na ibang tao, pero ako, personal kung tatanungin mo, hindi na rin ako masyadong na-offend doon, meron din. Pero syempre, nire-reason nila, hindi to basta-basta prayer, Ama Namin kasi to eh.
Yeah.
So, isa rin yung po sa reason.
Yeah, I agree. Yung sa Ama Namin, no, ang palagi ko sinasabi dyan is, if you put it on another genre, as long as the genre is not in itself problematic,
mm-mm.
Wala naman problema sa rock or sa lo-fi, di ba? Or mga mga ganong tunog, di ba?
Kasi minsan may mga charismatic mga gatherings din.
Hindi lang charismatic.
Hindi lang charismatic. I mean,
iba-ibang mga grupo.
Iba-ibang grupo. O halimbawa, sabihin natin stage play, theatrical play.
Oh, parang Jesus Christ Superstar.
Nandating. Oh, diba? So rock talaga yung gaga. Tsaka ang dami na rin kasi pong ano eh. Actually, maraming versions yung Ama Namin. Yeah, na iba-iba yung tugtog, yeah, di ba? Yeah. Narinig mo rin ba yung kay Dong Abay na Ama Namin?
Ah, talaga? Oo, hanapin ko yan. I haven't seen, heard it.
So ako, hindi rin ako masyado na ano doon sa ano. Nasa, palagi ko nasa context lang din eh.
Yeah, yeah, yeah. Ako din, definitely. Although the church has a preferred.
Yeah, preferred.
Instrumentation, the organ, and then a preferred arreglo or a preferred genre.
Pero, diba?
Pero hindi ibig sabihin nun na bawal. So
hindi naman palagi na solemn yung dating na organ lang yung pwedeng gamitin.
Tsaka iba yung nasa liturgical celebration context, iba yung outside of it.
Mm-mm.
So anyway, yun yung mahalaga doon. And yeah, maganda yung nasabi mo, Pads, na si Pura Luca Vega did say that for him, it was a faith expression. Of course, there's also the factor that siya yun. Pero yung mga people around him, kasi talagang yung iba, parang ang dating, mockery eh.
Oo.
Kasi nga, marami sila. So, syempre, iba-iba ng pinanggagalingan yung mga yun. Yung iba doon siguro, we don't know. Baka yung iba doon talagang napaalala nila si God, naisip nila si Lord. Pero, hindi mo rin maitatanggi na yung iba doon, parang, just looking at the video, parang negative yung ano nila, yung ginagawa nila, yung response nila dun sa ano, sa performance. And yun nga din yung, we can't deny that it's reflected on the responses. Yeah. No? Yun nga, iba is galit. Mm-hmm. Yung iba is, hindi, tama lang yan na imock namin yung faith ninyo kasi nga, inaano nyo rin kami, minamalayan nyo rin kami.
Mm-hmm.
Which is, you know, also a problematic stand on their part. And to be fair, I also read reactions from members of the LGBTQ community who's contradicting that na.
Mm-mm.
Well, hindi, parang ang sinasabi naman ng iba is, well, if we can't respect the beliefs of others, why will they respect ours?
Yeah.
So we shouldn't do that. And to be fair, they are self-correcting.
Mm-mm.
And I love that. Meron silang ganong awareness na, huy, teka lang, hindi kami lahat one note on this or one take on this. No? And in fact, they are dialoguing in themselves na, okay, fine, maybe, perhaps the church has done offenses against us, our community, pero it doesn't give us license to offend them deliberately, maliciously, intentionally. So maganda rin yun. And I love the fact that this came also from them. No? And we support that. No? Kasi nga, I mean, sinasabi ko nga palagi na, palagi yung sinasabi, you're for justice, you're for acceptance, you're for peace. Pero ito naman tayo, nagagawa kayo ng bagay na just as an act of vengeance, as an act of ano. So, kung ganun yung take nyo, siguro we invite you to reflect on that kasi may problem din talaga.
Actually, meron ding intelligent discussions coming from them sa LGBTQ.
Uh-huh.
Kasi alibaw, mapapanood din natin, pwede nyo namang mahanap po sa social media yung interview kay Representative Geraldine Roman, na ang ating first transgender representative, member ng Congress, na very eloquently, clearly, sinasabi niya yung kanyang take do sa ano, sa issue as a member also of LGBTQ, na member din si Pura Luca Vega. So yun.
Yeah, no. May sinabi siya na parang ano ba, or baka sa iba ko to narinig na parang may sinabi na, well, you don't need to parang justify yung offense. I mean, offense is offense. Pag na-offend ka, na-offend ka, no? You don't have to validate that or justify that, no? And you just have to look at kung bakit. Ayun nga, kasi nga, these are deeply revered figures, no? I mean, I'm talking on secular terms. Siyempre sa atin, Diyos natin yun, no?
Mm-mm.
So, kailangan mong tanggapin din as an artist na kapag you touch on that, hindi pwedeng walang reaction na strong. Kasi you're using things that are you deeply care about. Parang kung yung picture ng nanay mo ay ginamit sa isang advertisement ng without your permission, without anyone's knowing, so, ginamit sa isang material, online media material na hindi masyadong maganda.
Mm-mm.
Diba? Maano ka rin, ma-offend ka kasi nanay mo yun eh.
Mm-mm.
Diba? You will sabihin, eh bakit wala naman to? Hindi naman namin sinabing it's in real life. Parang model lang siya. But no, mm-mm, nanay ko yun eh. Ganon din yung feeling natin in a way for our God, no? For our religious figures and persons.
Mm-mm.
No, kaya kami nagre-react ng ganito.
Mm-mm. Kasi sa atin, hindi lang naman siya basta-basta images or symbols, but very important sabihin natin na part of our faith yung mga bagay na ito na hindi mo basta-basta ginagamit or kung saan-saang performance o context.
Yeah, and they are, you know, not just images, they are persons, they are persons, beings, they are alive. I mean, kahit yung mga santo natin, sina Mama Mary, they didn't die and they were just memorializing them. They're alive in heaven.
Mm-mm.
So, di ba, hindi to, you know, offend lang kami para sa isang taong wala nang malay.
Tapos, Paz Albert, meron lang akong gustong pag-usapan tukol sa mga reactions.
Oo. Ano, ikaw ba to?
Grabe ka naman ako talaga. Hindi, yung mga nang babash din or yung mga negative reactions ng mga iba nating mga
kapatid na Katoliko?
Palagay ko, mga Katoliko sila or
Kristiyano.
Kristiyano. Tungkol doon sa issue dito sa performance nga ni Luca Vega.
Uh-huh.
So ang una, yung isang nabasa ko na reaction na pupunta ka sa impyernong bakla ka.
Oo.
Oo. So, masyado mabigat din yung gano'n na nahatol.
Oo.
Kasi, alam nyo, wala naman tayong kapangyarihan na ipadala ang sino man sa impyerno.
O kahit nga malaman kung sino ang nandun.
Oo. Actually, kahit nga ang Diyos eh. Hindi naman siya nagdadala ng tao sa impyerno. Hindi yun yung tinuturo ng pananampalataya natin eh.
Oo.
Although, naniniwala tayo, doctrine ng simbahan na yung existence of hell.
Yes.
Pero hindi yung tawag dito, hindi tayo magpapadala doon sa ibang tao doon. Kung di sariling pagpili rin nila yun. Oo. Eh.
It's just a consequence of their decisions and actions.
Their decisions.
Denial of God and his promise of heaven.
Mm-hmm.
No? Kumbaga self-brought.
Ayan.
Di ba?
Ganyan din.
Di ba? Hindi naman to ano, kumbaga siya sabi natin wala namang ginugusto ang Diyos na mapunta sa impyerno.
Walang ginugusto ang Diyos na mapunta
sa impyerno. Yun nga lang, despite everything he did, pinili mong i-reject yung offer niya.
Ayun,
diba? That's the gist of it. That's an oversimplification of a major doctrine na. Siyempre, pwede natin pag-usapan on another time.
Yan, pwede nating ibang topic. Tsaka ito lang, yung panghuli ko, lagi nating tatandaan, halimbawa, sa ating simbahan, yung Catholic Church, nagde-declare tayo sa simbahan na ang isang tao ay nasa langit. Kapag ginagawang santo, kinakanonize yung isang tao. So yun yung declaration ng simbahan. Pero never sa buong history ng simbahan, kahit isang tao, may sinabi ang simbahan na napunta sa impyerno. Kahit sobrang sama ng tao na yun, sabihin natin.
Yeah. So, kasi nga, we don't know. I mean, wala tayong basihan. No? Alam lang natin na mayroong impyerno.
Alam lang natin na mayroong impyerno.
Yeah, and the people who did you know, reject God ultimately in a complete definitive way because of their life, their actions. Yun, yeah, diba? Kasi, they denied. Oh, they rejected the offer. Pero yun nga, ang ganda naman yung sinasabi mo lang na wag po kayo magsalita ng tapos kasi wow.
Kaya nga, di ba?
Wow naman po. Oo. Buti pa kayo alam nyo.
Pero sasabihin din, diba, Father, paano naman nasabi ng simbahan na may mga tao sa langit, di ba?
Masusing proseso yan.
Matagal na proseso yon. Tsaka makikita natin sa kanilang example, sa buhay na ipinakita nila, exemplary way of life.
Tsaka itong mga santong canonized, nagmilagro pa itong mga
din,
to.
Isa pa yun. Diba? Yung power of intercession na tinatawag natin.
Mm-hmm.
So, yung ganon. So, yun lang yung aking unang take. So, sana wag tayo, hindi maganda na nagko-condemn tayo ng tao sa social media na sasabihin natin na dahil ginawa mo yan, pupunta ka sa impyerno. Tandaan mo, si Jesus Christ nga nung pinako siya sa cross, di ba?
Uh-huh.
Pinatawad ba niya yung mga tao na nakapalibot sa kanya kahit they were jeering at him?
Yeah.
So nagpatawad pa rin kasi naiintindihan ng Panginoon na hindi natin naiintindihan minsan yung ating ginagawa. Kaya natin pinipili yung mga maling desisyon, masamang pagpapasya.
Yeah.
Mga ganong bagay, Pads Albert. So, ang second ko naman na comment na gustong pagtuunan din ng pansin na narinig ko na kahit sa mga religious na mga taong simbahan, is yung ganito. Yung comment ba na lagi kong naririnig na gawin nyo nga sa mga Muslim yan?
Yeah, I hear that a lot.
Diba? Lagi nating naririnig na kaya nyo lang yung gawin sa mga Katoliko. Kaya nyo lang yung gawin sa mga Christian, pero sige na, kung matapang talaga kayo, gawin nyo sa Muslim yan. Ang sa akin, anong point, bakit natin sinasabi yon? Bakit tayo nag-i-insight pa sa ibang tao na gawan, anong gusto ba nating i-prove? Gusto ba nating sabihin na tayo ay peaceable na mga tao tapos violent yung mga Muslims? So wala pong basis yon, wala pong katotohanan.
Yeah, it reinforces, you know, a stereotype.
A stereotype. Oo.
That's true. I appreciate that. That's an insightful
so, comment. So, yun lang po sa akin. Oo. So, hindi po helpful yung mga ganitong comments sa social media. At pinapakita lang po dito yung isang napakalaking bias na kailangan nating hangganan o tapusin.
Yeah.
Dahil sa for the sake ng religion, sasabihin natin na may mga tao na talagang mas violente o gumagante. Mm-hmm. So, hindi po.
Yes. Ang ganda yan, no? Huwag nyo nang paguluhin pa. Oh. Although I get naman why the point is being made. And sometimes, hindi naman talaga nila intention na literally gawin sa Muslim or sa ibang religion. No? But they're just pointing out parang inconsistency in the reasoning of the people. No? So, pero yeah, that's another thing entirely. Mm-hmm. So, meron ka pa ibang reaction? Kasi ako naman, doon naman ako sa reaction na natuwa ako. So, natuwa ako doon sa mga reaction nga. Nabanggit ko ng iba kanina, yung self-correcting reactions from the members of their own community that ask the people and the performer to reconsider or reflect further kung bakit mali yung ginawa mo. No? Or kung bakit hindi dapat natin to gawin as a form of payback dun sa mga offenses against us, the perceived offenses against us. Kasi, again, isang topic pa yan na pwede natin pag-usapan another time. No? Pero, other than that, no, what really made me happy is when finally, the current president of the CPCP wrote an article released at the CBCP news page or monitor. I'm not sure kung dun sa bulletin or sa page lang eh. Na yun nga, the general tone of the response of Bishop Ambo David of Caloocan on the matter is, you know, understanding, compassion, and dialogue. And he is totally against, or he was really reprimanding the people who ang reaction nila hanggang condemnation lang. Kasi again, it's not wrong to condemn something that's bad. Yeah. In fact, we have to do that. We have to call out whenever there are things wrong. No? But always in charity. Always with a parang benevolence, a readiness to correct, because you want not just to defend the good, but you also want to promote the good of the person, of the other person. No, so natuwa ako doon kasi sabi ko ito na the highest, technically the highest official in the land. Kasi the Bishop's Council is the highest authority in any local church, diba? And then the president spoke. And I'm so glad na yung stance niya is yun nga, discipleship, dialogue. No? Kasi yun din yung gusto kong ma-reinforce sana na to use this occasion, this issue, to talk about. So, it's okay, na-offend tayo, they did something wrong. What do we do? How do we respond?
Yeah.
Is it enough to just condemn and condemn and condemn and malign people? Or are we being invited by our own faith because we follow Jesus Christ towards you know, a more nuanced response that mixes, you know, anger, perhaps, for the wrongdoing, but still is founded on love for the wrongdoer or for the offender. Diba? So, gusto ko yun. And sana palagi tayo may ganung notion or ganung sense na, okay, na-offend ako dito, mali yung nangyari. Pero hindi ito lisensya para i-dismiss ko na sila at i-cut off ko na sila at i-condemn ko na sila forever and ever. Oo. Kasi, tama. Kung hindi natin gagawin to, are we being good followers of Jesus Christ na nakiparty sa mga tax collectors?
Totoo.
Na naki, you know, na nakisalimuha sa mga taong kinundinan ng mga religious leaders niya at that time. No? So, you know, on the other hand, we don't want this to be, again, an excuse na kasi si Jesus Christ, iba meron din kasing ganong reaction na, eh si Jesus Christ, love naman niya lahat, so susuportahan niya lahat, kahit ano. But that's not true.
Hindi rin naman
that's
totoo
talaga. That's a wrong understanding of what Christian love is. No? Mm-hmm. Si para mong sinabi, oh, yung anak mo nagda-drugs, okay lang, mahal ko naman siya, susuportahan ko siya. Di ba? You don't love, true love doesn't mean that you support wrongdoing or, you know, taking the wrong path. No?
Mm-hmm.
It means that you are able to point out, call out the wrongdoing, and at the same time, make sure that the person, the people, the group, the community who has done that knows that they are still loved and accepted because God loves and accepts them too. And mm-hmm. He wants them to become better. Hindi yung, ginawa niyo yun sa Diyos namin na, bahala na kayo.
Yeah.
Bahala na kayo.
Ang ganda ng sinasabi ni Pads Albert, dear listeners, kasi ito yung teaching din ng simbahan about fraternal correction. At yung pagtuturo din sa atin about fraternal correction ay tayo, magkaroon din sana tayo ng maturity to distinguish between the act and the person or the individual doing the action. So sana nga, hindi nag-stop yung ating sarili dun sa criticism, sa condemnation, pero doon lang sa doon sa action na mali. Hindi natin isasama yung individual. Kaya nga maganda yung sinabi mo rin kanina na mention mo yung word na dialogue. Kasi 'di ba may nagki-criticize din sa simbahan madalas na fathers, bakit hindi niyo siya kinakasuhan? Bakit lagi na lang yung mga ibang simbahan yung
nagkakaso? Kasi may grupo nga na nagdemanda, nagfile a case against the Puro Luka.
Although kung tutuusin, meron din namang right. Pwede yung gawin din ng simbahan na magkaso, di ba? Pero hindi
pero
ginagawa.
Pero hindi natin yung ginagawa.
Hindi ginagawa kasi it's not our way na magkaso. Kasi ang simbahan, gusto kang kausapin, pag-usapan natin to, ano ba yung pwedeng ayusin. Ipapaliwanag namin yung, sige, bibigyan ka namin ng venue, ng space to explain yourself at papaliwanag din namin yung side ng simbahan kung bakit para sa amin hindi tama yung ginagawa. So dialogue yung importante. Tapos isa sa gusto ko lang bago ko makalimutan, Pads Albert, kasi na-mention mo na. Ganito rin yung situation dati nangyari more than 10 years ago. So mga juniors pa tayo,
naalala lang.
Grabe naman. 3 years old ka na noon, pero ganyan ka nang kalaki.
Wow.
Hindi, biro lang.
I feel judged, condemned.
Hindi, separate mo yung sinabi ko din sa individual. Hindi, biro lang. Ganito, naalala niyo yung sa case ni Carlo Celdran?
The late Carlo, I think he passed away.
Yeah, he passed away
in
Spain. So, merong religious service. Hindi siya masa.
Hindi ba yun mass?
Hindi siya mass.
See, I didn't know. Thank you for the correction, Father.
Fake news yun. It was not a mass. So, sabihin natin, inter-religious nga yata yun
na event. Basta it was an event held at the church.
Held inside the Manila Cathedral. Uh-huh. Tapos pumasok dun sa loob si Carlo Celdran. So, nakadamit siya ng pang Jose Rizal. Yung na-imagine yung suot niya nung sa Bagong Bayan.
Yeah.
Coat and tie.
Yeah, yeah, yeah.
So, meron siyang placard na nakalagay na Damaso.
Yeah.
So, alam niyo na, the rest of the story. May mga nagkaso nun kay Carlo Celdran. Pero, correction, those were church groups.
Those are private groups or individuals.
Yeah, private groups or individuals. But not the Catholic Church. So, hindi siya kinasuhan doon sa So the same principle din. So ang invitation din sa kanya is dialogue din. Yun yung pag-usapan.
Oo, na pag-usapan nga namin din to sa isang group chat with other Catholic influencers. Ang maganda yung sinabi ng isang pari doon na member si Father Franz Dizon. Fad, sana mag-guest ka na namin.
May biglang si
agad. Oo, no. Na yun nga, bakit di tayo nagkakaso? No? Kasi we also remember that these people are part of our flock.
Mm-mm.
And you know, we don't intend to just yun nga, throw them off or dispose of them like mm-mm. you know, dahil ginawa niya yan, wala na kami. We do that.
Yeah.
I mean, meron tayong ganung nangyayari sa iba, yung excommunication.
Uh-oh.
But that's an extreme reaction for something Uh-oh. That you know, takes a lot of process and you know, consideration before we even get there.
Mm-mm.
But more than anything else, we wanna say na dahil member kayo ng flock namin, we are also responsible for you.
Mm-mm.
We want to guide you, to be with you, and to help you through kung ano man yung mga naging dahilan, bakit yung nagawa yan.
Oo.
No, bakit niyo naisip yan? Bakit yun na inisip na okay lang yan?
Mm-mm.
San kami nagkulang? San ba kami hindi nagpaliwanag ng tama? San kami dapat matuto pa para mas magabayan namin kayo? Kasi kasama kayo sa simbahan.
Mm-mm.
Hindi kayo labas.
Yan.
You are part of this and we want to be able to be with you in the best way possible as your shepherds, mm-mm. as part of the church. No? Kaya ako nga, I mean, kung may chance ka, I would be glad to be able to sit down with Puro Loca Vega and Oo. Talk about it. I mean,
ligas mo kaya siya dito?
Hindi naman siguro. I don't want to make an I mean, if I would have a chance or even to talk to a drag performer
Mm-mm.
na ano, na yeah. ganon or na part ng LGBTQ community because not all drag performers are members of the LGBTQ Mm-mm. community. So that's another delineation we have to know. No, but you know, I would love to sit down to that community, not because I have answers, not because I know Father Albert is here and he will enlighten everything and I will answer all the questions, but because I want to understand.
Uh-oh.
I want to see where they're coming from. Mm-hmm. Kaya nga dialogue.
Yan.
We want to understand kung paano namin kayo, paano kami magiging mabuting simbahan, mabuting pari sa inyo na bahagi din ng simbahang ito. No, so I would love that to be able to do that. Yung makanood nga ng drag performance, pwede rin, no? Yun nga lang, ang worry ko dyan, una ko naiisip, yung mga tao makakita sa akin, sabi, si Father, nasa drag.
Makuha na ka ng picture, trending ka doon, Paz Albert.
O parang, eh ano, alam nyo ba kung bakit ako nandito? Oh, di ba? Gusto ko lang makita, gusto kong maintindihan. Di ba? I mean, this is all theoretical. Wala nga akong kaibigang in that space. So, pero mm-hmm. 'di ba? I'd love to understand from their perspective, from their experiences, from their stories kung bakit ganun,
mm-hmm.
no? At bakit may ganung sentiment in some parts of their community.
Mm-hmm.
Yeah, 'di ba? Saya.
Ako gusto ko lang dagdagan na hindi rin naman tayo naghuhugas ng kamay dito. Pas Albert. Kasi we have to recognize na may mga dark moments sa history ng simbahan. May mga madidilim na bahagi sa kasaysayan ng simbahan kung saan
hindi po kami nakapagbayad ng miral. Hindi ba? Dark moments.
Dark moments. So, madilim na bahagi ng kasaysayan ng simbahan kung saan yung ating pamamaraan ay hindi laging pakikinig at saka dialogo.
Mm-mm.
Kasi merong mga nangyari rin sa simbahan na ang mga piniling pamamaraan ng mga official dati is condemnation din.
Yeah.
So maraming mga nalitis dati, napatay, napahirapan, na hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanila.
Or hindi buo yung proseso.
Hindi buo yung proseso. Ang sinasabi lang din natin dito na sa paglipas ng panahon, actually hindi lang basta-basta panahon, kundi napakahabang panahon, na tayo rin naman bilang isang simbahan, nagmamature din naman tayo. We also grow sa ating understanding ng bawat isa, napapatawad natin yung mga pagkakamali, at ano balaga, nadidiscover natin, ano ba talaga yung pamamaraan? Hindi natin, ha, kung di pamamaraan ni Jesu Cristo sa pagdaggap sa mga makasalanan at nagkakamali. Hindi condemnation, kaya nga, during the time of Pope John Paul II, yung time niya, ang dami niyang bilang isang Santo Papa, siya talaga yung humingi ng patawad sa mga pagkakamali na ating ginawa.
Yeah.
Pero ngayon talaga, ang importante, ang sinusunod nating daan is yon. Understanding, listening, dialogue.
Yeah. Again, this is not also to say that okay na lahat. Baka sabihin niyo iba, understanding ha, so bawal na mag call out, bawal. Hindi po.
Hindi naman.
You know, there is, we can do correction in a charitable fraternal way. In fact, that is essential to any society, to any group, any community, no?
Oo.
Eh kung lahat pwede, eh, di magulo, hindi. Sira lahat.
hindi pag-ibig ang pag-consente sa mali.
Yeah. La, pwedeng ipa-frame. Hindi pag-ibig ang pag-consente sa mali.
Kahit mahal mo yung tao na yan, kahit mahalaga sa'yo, kapag mali yung ginawa niya, mali pa rin yan. So kung mahal mo siya, itama mo siya. Fraternal correction. Pero hindi mo siya tinatama dahil gusto mong ipakita na holier than thou ka. Mas magaling ka, mas mabait. Kung hindi, gusto mo siyang ano.
Totoo kang malasakit.
May malasakit ka sa kanya. Yun.
Na, uy, hindi ka... Kung patuloy mo yan gagawin, ikasisira mo yan.
Mm. Kaya nga po kami ni Paz Albert, may fraternal correction naman tayo sa isa't isa.
Hindi ko naramdaman yung fraternal, Paz.
Ganun ba?
Parang
correction
iba.
Lang.
Correction lang na marahas.
Ano yon?
Ang dami kong woundedness eh.
Wow.
Na i-work out ko pa in the coming
years. Sige, lalagyan ko ng plaster mamaya, Paz Albert, ng band-aid.
Alright, naku, nakakatuwa naman to. No? Pero grabe, imagine ang layo ng nanglakboy ng usapan na to.
Mm-mm.
Pero again, syempre, it's still a developing story.
Mm-mm.
And marami pa mangyayari. Pero yun nga, ang panawagan natin is, you know, at the end of the day, we shouldn't be so quick to dispose or dismiss people
Mm-mm.
because of any wrongdoing.
Mm-mm.
And sana, as we call out and correct wrong things,
Mm-mm.
there is still an underlying foundation of love and dialogue.
Yeah.
A desire to understand each other. No, alala ko lang last na yung image, no? Kasi nga nung the last Sunday, last na celebration natin ng gospel, ng Good Shepherd Sunday, di ba? Ang image, ang ginamit ng gospel, yung I am the gate, sinabi ni Jesus Christ, no? So, ang ano ko lang doon is that, you know, so sinasabi ni Jesus Christ that He is the gate
Mm-mm.
and He is open because Mm-mm. He wants everyone to enter and be part of the flock.
Mm-mm.
Ang ginagawa kasi natin, ng marami sa atin, we like to put other gates na hindi lang isa, no? Para hindi makapasok yung iba.
Oo.
Malayo pa lang, sinasabi, hindi ka pwede dito, huwag ka papasok dito. Kasi hindi ka bagay dito, di ba? And in a way, that's what we do with LGBTQ community, with other marginalized groups, na huwag kayo dito. Huwag kayo dito kasi makakapasok lang kayo dito kapag ano na kayo, suitable na kayo kapag binago nyo na yung sarili ninyo in such a way that conforms to our standards. But shouldn't it be the opposite? Ang sinasabi ni Jesus, di ba, pumasok kayo kasi lahat naman pwedeng pumasok. Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Pero saan mangyayari yung correction? Pag nasa loob na, kapag pinakita na natin na tanggap kayo dito, mahal namin kayo, and then we can start dialoguing about how can we learn from each other and how can we improve and enhance each other. No, kasi at the end of the day, pag lumapit tayo lahat sa Diyos, lahat naman tayo may pagkukulang, lahat naman tayo may maling ginagawa. At lahat yon, kung totoong nakikipag-ugnayan ka sa Diyos, lahat yon mababago ng pagharap mo sa Diyos. Diba? So, sabi nga natin, at the end of the day, ang Diyos naman ang nagbabago ng puso, hindi naman tao. Diba? Ang magagawa lang natin is iparamdam sa kanila na dito, tanggap kayo. Dito, minamahal kayo. At kapag alam nila yan, diyan nakikinig. Diyan nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Hindi yung malayo pa lang. Masasama kayong mga tao. Gaya-gaya. And walang nangyayari. No? Kaya nga sabi ko kanina, to start, walang ambag.
Mm-hmm.
Hindi na umuusad yung usapan. Mm-hmm. Dahil hanggang dun lang tayo sa galit and mm-hmm. condemnation of people.
Mm-hmm.
Diba? Kulang. Kapats, parang kinandem mo na ako sa mga sinabi ko.
Grabe ka naman. Ayun. Ako, ang panghuli ko lang na nasasabihin, gusto kong balikan yung karanasan ni Pura Luca Vega.
Mm-hmm.
So gusto ko siyang unawain. Sabi kasi niya, yung kanyang performance is an expression ng pagiging malaya rin. Kasi naranasan daw niya yung parang, ano yun, bilang miyembro ng simbahan, na ina-isolate. Tama ba, Paz Albert? Paki-correct na lang ako. Or parang hindi ka bahagi ng grupo, ganyan. Alam mo, minsan kasi bawat isa sa atin, minsan hindi maiwasan, meron tayong mga painful experiences din sa simbahan o kahit sabihin natin mga taong simbahan. Mm-hmm. May mga pagkakataon na mararanasan natin na naranasan ba nating na-reject tayo.
Oo, parang kahit kami. Rejection yung mula sa mga pare.
Na hindi tayo welcome. Meron bang mga nakapagsungit sa atin ng mga ano? Mm-hmm. Or nagalit sa atin?
Ang dami dyan ayaw mong umpisal kasi nasasungitan ng pare.
Oo, hindi na ano. Mm-hmm. So, pag ganun, una sa lahat, ako bilang pare rin, parang kahit hindi ako yung nagkasala, hindi ako yung tao, gusto kong ihingi rin ng tawad yung mga kapatid natin na yon.
Mm-hmm.
Pero lagi nyo pong tatandaan kung kayo man yung nakaranas ng ganun na... bagamat bahagi sila ng simbahan, hindi lang naman sila yung simbahan.
Mm-hmm.
Oo. So, wag nating itawag dito, isisi sa buong simbahan yung pagkakasala ng iba.
Iilan.
Ng mm-hmm. iilan. So, pwede naman kayong maghanap ng mga ibang tao sa loob pa rin ng simbahan na mas may malawak na pag-unawa.
Mm-hmm. Marami tayong mga Catholic mga artists who can, mm-hmm. you know, talk to you about why, you know, certain arts can be offensive, can be problematic, mm-hmm. on kung paano nyo ba dapat i-express.
Oo.
Or we have, you know, theologies about aesthetics, about art, no? Yeah. Na defines what art should be.
Mm-hmm.
And how true art always reflects God's reality. Tama. And God's beauty. And dami! Mm-hmm. I mean, there are so many ways that the Catholic faith can inform your life, your mm-hmm. judgments, your opinions. And we don't want to withhold that. We don't gatekeep that. In fact, we want to learn
Mm-mm.
and to help you learn and also for us to learn with you. Kasi yung pag-anib nyo sa simbahan, what a word, yung pagsama nyo sa amin, yung pag-journey nyo sa amin, yung mayaman din kami. Yung mayaman din ng simbahan, lumalawak ang ating kaalaman, karunungan. Dahil yung mga unique yung experiences Mm-mm. na kayo lang ang meron,
tama.
Ay naisasama nyo sa amin.
Mm-mm.
So yun nga, kaya nga mahalaga at di tayo nagka-cut off basta-basta. And in fact, it's such an extreme thing that we hardly ever exercise, no? Mm-hmm. And even then, even that when we excommunicate people, it's always in the hope that, you know, matauhan ka sana, no?
Ayan.
I mean, we're doing this because we want to protect ourselves kasi sobrang lala na nung ginagawa mo.
Oo.
Pero there's still, you know, open pa rin tayo ha na mag-usap.
Oo.
Open pa rin tayo na pwede tayong pwede nating i-lift to ha.
Saka hindi naman natin sila in-excommunicate actually.
Oo, actually wala naman. Sinasabi ko lang yun dahil nga, meron naman talagang realidad na may ganun tayo.
May ganun.
Pero that's, we're not, in the case of Puraloke, we're not even 1,000 kilometers away.
Hindi po
it's not even in the horizon, guys. No? But yun nga, kasi ito na naman yung mga taga-social media, kukuha lang ng maliit na bahagi ng usapang ito at sila magre-react, no? Kaya yun lang din yung aking last ano din. Alala ko nga kanina na tandaan nyo ito mga usapin sa panahon ngayon dahil dala ng social media. It's always reactionary.
Mm-mm.
Even the ways the posts are done, the news are written, the headlines are composed, they're always meant to trigger a reaction because that's how social media works. Huwag po kayong magpadala. Huwag po kayong magpapain doon.
Mm-mm.
Be smarter than that.
Mm-mm.
You know? Don't just react. Yung iba nga, headline ng anabasa, meron ng one paragraph comment. Very good tayo dyan, no? Pero tandaan nyo na hindi katanggap-tanggap at wala yung ambag. Hindi nakakadagdag sa usapan.
Mm-hmm.
Yun lang. Thank you, Pads Chris. Meron ka pa ba?
Wala na. Yun sabihin? Lang sa akin, Pads Albert.
Thank you, Pads Chris, for joining us in this discussion on a lot of things but inspired by the recent events with Puraloke Vega and the drag performance, no, that he did. So, thank you din sa inyong lahat na nakinig. And muli, we are so happy to be able to be back and we are organizing our next episode. Huwag kayong mag-alala, hindi 70 years. Joke lang po yun. Mga 32 lang.
Kasi 70, nako. Payat na tayo ng Pasa Albert. Kalansay na tayo nun.
Yeah, so thank you very much muli po sa lahat po na nanonood. Thank you for tuning in, for listening, for watching, and please do like and share our posts, our episodes para mas marami po tayong ma-reach ng mga tao. You may find us on Facebook, on Spotify, and all major podcast platforms that you are using. So muli po, ako si Pads Albert.
Ako naman po si Paz Chris.
And this is the Pazcast powered by St. Paul's, and
may God bless us all.